Sveicināti, klausītāji! Jūsu uzmanībai Adventistu vispasaules radio piedāvātā programma. Esmu Ģirds Rozners. Šodien mūsu programmā kopā ar žurnālisti Guntru Ruško apciemosim 7. Dienas Adventistu Rīgas 5. Draudzes māsu Maiju Kūrumi. Dzirdēsim interesantu dzīves stāstu un liecību par Dievu. Bet raidījuma otrajā daļā pie mikrofona aicināsim 7. Dienas Adventistu Rīgas 1. Draudzes mācītāju Vilni Latgali. Palieciet kopā ar mums!
Šodien esmu pie Maijas Kūrmes, kura ir Rīgas 5. Draudzes adventiste. Mēs jau sen tuvāk vēlējāmies iepazīties, jo cilvēki interesējās, kā var savienot sekmīgu skolotājas darbu ar ticības lietām, riešanu baznīcā. Klausītāji it kā nobīstās. Nu, man ir darbs, baznīcē nav laika. Kā Maijai aizsākās šī ticības dzīve? Kā viņa ir visus šos gadus to veidojusi, un kādas viņai ir bijušas varbūt grūtības, kas ir bijis vieglāk dzīvē, lai gan Dievs ir apsolījis, ka jums nebūs viegli. Un arī kristības, katra cilvēka dzīvē pienāk šis moments, kad viņš izvēlās piederēt vienai vai otrai konfesijai, kā šis moments notika Maijai. Cik es saprotu, tu dzīvo Rīgā, esi rīdziniece. Vai tev ir vecāki arī bijuši kristieši? Tad tie būtu tie jautājumi. Sāksim no paša sākuma.
Jā, es varu pateikt, ka mana māte bija adventiste, vecmāmiņa bija adventiste un arī tante un onkls. Tēvs gan bija luterāns, ļoti, ļoti labs cilvēks, tāds, kādam vajadzētu būt kristietim, bet viņš gan uz baznīcu negāja. Es gribu uzsvērt to, ka viņš visos cilvēkos redzēja tikai labo un nekad mūžā neko nav kritizējis. Līdz 10 gadiem es gāju līdz mammai sestdienās uz, kā es toreiz teicu, zabats skolu, tā es ar viņu šodien vēl saucu, un negāju sestdienās skolā. Bet tad, kad es pārgāju uz Emīla Dārziņa mūzikas vidusskolu mācīties, tur bija kategoriska prasība, ka, protams, jāiet visiem sestdienās skolā, un es pārtraucu to iešanu. Nu, un tad visu jaunības laiku un pilnbriedu laiku bija attālinājusies pilnīgi un galīgi. Es vienīgi saglabāju to, kas man bērnībā bija ielikts, ka viss labais, viss taisnais, patiesais nāk no Dieva. To atziņas saglabāja visu mūžu. Un tad, kad bija evaņģelists kolons Rīgā, tad mani burtiski piespieda aiziet uz šo viņa evaņģelizāciju. Un, laikam, tas bija pateicības Svētajam Garam, ka pirmajā dienā man bija pilnīgi skaidrs, ka man jāatgriežas tur, kur es esmu bijis, pie tiem labiem sākumiem. Un laikam man tā izšķiršanās, iekšējā izšķiršanās bija tāda, ka nākošajā mācību gadā man pēkšņi neielika stundas sestdienā. Toreiz vēl nesapratu, ka tas ir Dievs, kas to izdarīja. Un es biju tik priecīgi, ka es varēju sākt iet sestdienās. Jau iepriekš pirms gada es zināju, ka es kristīšos. Tas bija laimīgākais moments manā apzinīgajā dzīvē un manā atgriešanās pie Dieva.
Arī šādā veidā cilvēki atgriežas pie Dieva, kad ierosina iet uz šiem dievkalpojumiem, klausīties, un tiešām darbojās Svētais Gars. Svētais Gars ir tas, kas sirdī atver. Bībelē jau ir teikts, ka ir jādzird evaņģēlijas visiem. Un arī šodien šo evaņģēliju dzird, arī šodien tā ir sludināšana, arī šodien tavi audzēkņi, ik pa brīdim dzird evaņģēliju. Kā tas notiek?
Nu, stundas laikā iznāk, teiksim, atrauties no tā ejošā materiāla, tad vai no apzinīgi, vai vienkārši spontāni, ka es esmu pateikusi domu, tad pēc tam es viņiem tikai pasaku. Starp citu, es saku, tas ir rakstīts Bībelē, un tad viņiem visiem ir lielas acis. Dažas pasmīn, bet dažiem aizķirās, un tad, kad viņi ir divatā ar mani, tad uzdod jautājumus. Tagad viņi pat paši nebaidās pateikt, ka viņi iet uz baznīcu un ka viņi tic Dievam. Skolotājs bija izdomājušs, lai raksturotu katru beidzēju, lasīt fragmentiņus par viņa dzīves uzskatiem, un es ļoti priecājos, ka diviem audzēkņiem divreiz tika pieminēts vārds Dievs un atziņa par to, ka viņus vadīs Dievs un ka viņus līdz šim ir sargājis Dievs. Tas bija ļoti, ļoti patīkami.
Tev arī ir nācies piedalīties savu audzēkņu koncertos, kuri spēlē, kuri dzied, un arī daži no taviem audzēkņiem bija Rīgas piektajā adventistu draudzē.
Jā, man vienkārši pārsteidz tā ļoti liela atsaucība un bērnu atvērtība un gatavība nākt un klausīties un dziedāt un iepriecināt cilvēkus. Man ļoti, ļoti tas, nu, es to visu atceros ar lielu mīlestību. Vēl es izmantoju izdevu un saku lielu paldies mūsu mācītājam Uldim Liepiņam par viņa raidījumiem Kristus muzikā. Tāpēc, ka es mācījos, kā saka, krievu laikos, kad vispār garīgā muzika tika izslēgta no komponistu mantojuma. Mm-hmm. Un līdz ar to man ļoti liela daļa no komponistu dairādes ir palikusi nezināma. Un Uldis ir tas, kurš dara to zināmu, nu arī, jāsaka, visas koncertu organizācijas arī tagad dara to pašu, ja? Bet katrā ziņā Ulda nopelns ir, nu, nenovērtējams.
Savas zināšanas tu arī papildini, mācoties sabatskolas materiālus. Adventistiem ir tā brīnišķīgā lieta, ka viņi apmeklē dievkalpojumus katru sabatu. Tātad katru sabatu tu dodies uz baznīcu, katram sabatam tu gatavo materiālus.
Jau pirmajā gadā man nācās būt par skolotāju pēc pusgada pēc kristībām, bet man ļoti palīdzēja gan draudzes mācītājs, gan māsas un brāļi, un visi tie gudrākie. Un jāsaka tā, mans vislielākais iegūmas ir taisni gatavojot tās reizes sabatskolā, kad es pati vadu, jo tad es ļoti, ļoti gatavojos, un es lasu visu, kas iespējams, bet man vienmēr tā sajūta ir tāda, ka, nu, ka visi pārējie daudz gudrāki un labāk zina visu to, un tāpēc man vienmēr tas lielais uztraukums.
Tev ir vēl arī mās un brālis ar tuvākiem, bieži saka, ir visgrūtāk. Visgrūtāk viņas ir uzaicināt uz baznīcu.
Mēs ar māsu kristījāmies reizē. Viņa ir tagad Rīgas pirmajā draudzē. Un man ļoti liels prieks, ka māsa Benita ļoti palīdzēja Bībeles stundās vecākajam brālim. Arī viņš pašreiz ir pirmās Rīgas draudzes loceklis. Ir atlicis vēl jaunākais brālis, kurš ir ļoti, ļoti labs cilvēks, bet kuram ir vēl daudz aizspriedumu, un šo te es neesmu gatavs, mēs nekādīgi pašreiz vēl nevaram pārvarēt. Bet katrā ziņā pavērsiens ir noteikti. Tāpat mūsu dzīvoklī vēl dzīvo arī māsas dēla ģimene. Vedekla arī ir adventists pirmajā draudzē, bet dēls viņai nav, un otrs dēls arī nav. Nu tad šī ir mūsu rūpju tāda zona. Arī mazā Kitī mums ir vairākas reizes iedājies manā draudzē, un viens no dēliem iet uz draugu vakariem, piekdienas vakaros uz pirmo draudzi. Viss tālākais vēl Dieva rokās.
Katram pašam ir jāpienāk pie Dieva, katram pašam ir jāaiziet šis grūtību ceļš, un nevarētu jau teikt, kad šis ceļš ticīgiem cilvēkiem ir sevišķi viegls, viņš ir grūts ceļš, arī te ir bijušas lielas grūtības, un arī mani bijušas grūtības dzīvē, bet visam pāri ir viena roka, kas vada, viena acs, kas visu redz, un visas tās gudrības, kas ir Bībelē, tās ir kaut kur dziļi sirdī, un tādos klusākos vai grūtākos brīžos vienmēr uzpeld kāda rakstvieta, kāds mīļš atgādinājums.
Man arī ir savu mīļie panti. Un tie ir tādi, kas man iedrošina, jo visbiežāk man ir tad krīze, kad es zaudēju ticību saviem spēkiem, vai es par daudz varbūt pārdzīvoju dažādas neveiksmes, un tad man liekas, ka man tie neveiksmi kalni aizsēdz skatu uz augšu, un tad man viņi jānovāc tie kalni. Un tad es zinu to, ka man jāskatās ir vēl augstāk pāri, un tad es redzēšu Jēzu, un man ir tāds pāns, ko es vienmēr sev atgādinu tādos brīžos, ka ja tu esi pie manis, tad man nekā vairs nevajag. Un vēl man ir tāda neliela grāmatiņa, kur ir izrakstīta ārā Dieva lielie apsolījumi. Tie man vienmēr ir pie rokas, un tad es viņus varu uzreiz paņemt, uzšķirt un lasīt. Bet katrā ziņā es zinu, ka pati Bībeles lasīšana, ja es pirms tam nopietni un patiesībā pielūdzu, dod tādu mieru, ka no sākuma varbūt es lasu neapzinīgi vienu psalmu pēc otra, un tad pēkšņi aizpeld viss tas smagais, visas problēmas, viss tas liekas tādi sīkumi pret to, ko pretī dod Dievu vārds. tādu spēku, tieši spēku, pilnīgi, ka tev, tu jūti, kā tevī sāk pulsēt atkal dzīve, atkal ticība, un tu atkal esi gaismā.
Nu, jānovēl, lai arī mūsu klausītāji, tie, kas klausās šo sarunu, lai būtu gaismā, vienmēr viņiem būtu šis gaismas avots, kas ir Bībele, un sirdīs viņiem būtu Jēzus. Uzredzēšanos!
Jūs klausāties Adventistu Vispasaules radio programmu, bet tagad piedāvāju kavēties pārdomās pie Dieva vārda, un mūs uzrunās mācītājs Vilnis Latgalis.
Cienījamie radioklausītāji, es vēlos šajā rītā turpināt jau mūsu iepriekšējos raidījumos aizsākto tēmu, kur mēs varam atrast apustuļu Pāvila vēstulē Kolosiešiem 3. Nodaļā. Šī nodaļa iesākās ar vārdiem: ja nu jūs ar Kristu esat augšām cēlušies, tad tiecieties pēc tā, kas augšā, kur ir Kristus, kas paaugstināts pie Dieva labās rokas. Un tālāk Pāvils raksta: un apģērbiet jauno cilvēku, kas atjaunojas atziņā par savu radītāju attēlu. Un iepriekšējos raidījumos mēs minējām arī, ka šis jaunais cilvēks vairs nav ne jūds, ne grieķis, ne vergs, ne brīvais, bet viss un visos Kristus. Un tālāk Pāvils mums aicina: tad nu kā Dievu izredzēties svētī un mīļotie, terpieties sirsnīgā līdzjūtībā, laipnībā, pazemībā, lēnībā un pacietībā. Ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vien ir ko sūdzēties vienam par otru. Tāpat kā mūsu kungs jums ir piedevis, piedodiet arī jūs, un tam visam pāri, lai ir mīlestība, kas ir pilnības saite. Tātad jauns cilvēks, jaunas attiecības, jauna attieksme. Un šeit mēs iepriekšējos raidījumos jau minējām šo līdzjūtību, laipnību, un tā tiešām ir liela vērtība jebkurā sabiedrībā, jebkurās attiecībās. Es atceros kādu stāstu par kādu meitenīti, kur raudāja ielas malā, un kāds garām gājies jautāja: kādēļ tu raudi, bērns? Un meitene atbildēja: mans brālītis nokrita. Vai viņš arī tevi nogāzi, jautāja garām gājies? Nē, bet viņš sasitās. Nu, bet tad jau tev pašai nekas nesāp. Sāp! Nu, bet ja tu nenokriti un nesasities, kas tad tev sāp? Man sāp sirds, jo man viņi ir žēl, sacīja meitene. Man šķiet, ka šajā nelielajā stāstā, kurš ir domāts vairāk bērniem, bet arī, es domāju, ļoti pamācošiem kuram cilvēkam, mēs varam atrast kādu svarīgu atziņu. Šīs lietas, kuras varbūt netik ļoti tiek vērtētas mūsu sabiedrībā, proti līdzjūtība, laipnība, un tālāk mēs šeit lasām pazemība, lēnība un pacietība, šķiet, kad daudz vērtīgāk šobrīd ir enerģiski cilvēki, radoši, drosmīgi, veiksmīgi. Bet man šķiet, ka šeit nemaz nav pretruna. Kā mēs lasām šeit 12. Pantā, tad nu kā Dieva izredzēties svētī un mīļotie. Un tas jau ir apzīmējums cilvēkiem, kurš savā dzīvē ir izvēlējušies Dievu kā savu kungu, kā savu glābēju, kā spēku, kurš dzīvē ienes jaunas vēsmas un pārmaiņas, pārmainot mūs kā cilvēkus, darot mūs līdzīgākus mūsu radītājiem, Dievam. 13. Pantā mēs lasām arī šo rezultātu, ka jūs cits citu panesat un cits citam piedodat, ja vien ir ko sūdzēties par otru. Domājot par šo jauno cilvēku un veco, kurš ir jānovāk, kā šeit sacīts 9. Pantā, novelciet veco cilvēku un viņu darbus un apģērbiet jauno cilvēku, man ienāca prātā armija. Parasti mēs arī karavīrus redzam gan uz ielām reizēm, bet man patīk vērot, kā tiek sagaidīts augsts amatpersonas valstu vadītāji, un tad lidostās arī izlases karaspēku vienības, demonstrē savu izcilo prasmi, vienoties kopējā solī, dziesmā, mūzikā. Un vai jūs varat iedomāties, kad šie cilvēki būtu brutāli, aprobežoti, bezjūtīgi, ļaunprātīgi? Nu, vienvārds sakot, tādi cilvēki, kuri iedvež bailes citiem. Tas tiešām būtu šausmīgi, ja tā tas būtu. No otras puses, vai mēs varam iedomāties, ka šie cilvēki ir līdzjūtīgi, laipni, pacietīgi? Ka viņi daudz ir spējīgi panest mīlestībā un piedot? Man šķiet, ka tieši tādus mēs vēlētos redzēt arī karavīrus, jebkurā valstī, protams, arī mūsu dzimtenē Latvijā. Un tāpat kā Pāvils šeit aicina apģērbt šo jauno cilvēku, man šķiet, ka tāpat kā no rīta mēs izvēlamies kādu apģērbu vilkt mugurā, mums ir jāizvēlās, kāda būs mūsu diena, kādas būs mūsu attiecības. Un arī es pēdējā laikā, jau pirms es pieceļos no savas guļas vietas, es vēl mostoties sarunājos ar Dievu. Es lūdzu, Kungs, dod man spēku būt tādam cilvēkam, kāds tu vēlies, lai es būtu šajā dienā. Es lūdzu, Dievs, palīdz man būt laipnam, iejūtīgam. Nu, kā šeit mēs lasījām? Būt arī pacietīgam un lēnīgam. Man šķiet, tas dod savu ieguldījumu arī manā dzīvē, un es domāju, mīļa radioklausītāji, arī jūs varat pamēģināt. Sāciet dienu ar lūkšanu. Sāciet dienu ar lūkšanu, lai Dievs jums palīdz apģērbt šo jauno cilvēku. Lai jūs ilgotos pēc tā, kas ir augšā pie Dieva, lai jūs ilgotos pēc pārmaiņām savā dzīvē. un pāri visam tam, lai ir mīlestība. Šķiet šīs vēstules nodaļā centrālais vārds varētu būt piedošana. Jā, mēs esam daudz cietuši, mēs esam pieredzējuši daudz netaisnības un pārestības. Kāda ģimene vairāk, kāda mazāk, kāds ir zaudējis varbūt visus tuviniekus. Es nesen sastapos ar sievieti, kur bija saslimusi ar grūti ārstējām slimību, citu cilvēku vainas dēļ. Viņai bija grūti piedot, bet kā kristietei viņai ir jāpiedod. Mums ir jāsaprot šeit, šajā kolosiešu vēstulē rakstītais, piedodiet, tāpat kā mūsu kungs mums ir piedevis, piedodiet arī jūs. Mums ir jātāk diena ar piedošanas domām. Katra diena ir tāda, kurā Dievam arī mums ir jāpiedod kaut kas. Un ja Dievam ir mums jāpiedod, ja mēs saņemam no viņa piedošanu, tad arī mums ir jābūt tādiem cilvēkiem, kas piedod citiem. Ja kāds ir nelaipns, ja kāds ir, nu, varētu teikt, pat ļauna gara pilns, mums ir jābūt pacietīgiem un piedodošiem. Jo Kristus ir aicinājis ne ar spēku, ne ar varu, bet ar manu garu. Tieši ar Dievu garu mēs varam ienest izmaiņas gan savā dzīvē, gan pasaulē. Mēs nevaram šo garu paņemt tā kā grāmatu no plaukta vai apģērbu no skapja, bet mēs varam lūgt pēc tā ilgoties, un es ticu, ka Dievs apmierinās šo mūsu vēlmi. Šodien, draugi, es vēlu, lai Dievs jums palīdz apģērbt un arī man šo jauno cilvēku, kas atjaunojas Dieva līdzībā, kas ilgojas pēc tā, kas ir augšā debesīs, kas ar prieku novelk šo veco cilvēku un visus viņa darbus un pieņem šos garu augļus, līdzjūtību, laipnību, pazemību, lēnību un spēju piedot un panest, arī to, ko līdz šim varbūt mēs nespējām. Es vēlu, draugi, lai šī būtu tāda jauna diena, jauna mīlestības diena. Āmen.
Jūs klausījāties Adventistu Vispasaules radio piedāvāto programmu. Mūsu raidījumi skan sestdienās 8:05 un piekdienās 10:30. Mūsu raidījuma adresē Rīgā, Baznīcas ielā 12A, pasta indeks LV1010 vai e-pasta adrese radio@baznica.lv. 7. Dienas adventistu draudze uz rīta dievkalpojumiem pulcējas ik sestdienu 10:00 Rīgā, Ropažu ielā 1, VEF kultūras pilī, Aucē, Rūpniecības ielā 4, Olainē, Kūdras ielā 27, Smiltenē, Daktera ielā 7, Ventspilī, Platā ielā 13 un 11:00 Daugavpilī, Tautas ielā 54, Kauguros, Oškalnu ielā 3, Madonā, Martas Riekstas ielā 1C un 11:00 Priekulē, Brīvības ielā 36A. Dievkalpojumos var piedalīties Bībeles studijās un dzirdēt Dievu vārdu. Bet mēs jums sakām uz tikšanos nākamajos raidījumos ar Dievu.